radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Srijeda je četvrti dan nove godine, a ja vam za početak preporučujem. Od sutra i Istorijski muzej u Sarajevu zatvara vrata za posjetitelje.
5 mjeseci nismo primili plaću, 2,5 godine ne primamo topli obrok, za regres ni ne znamo.
Državno predsjedništvo još uvijek očekuje mišljenje SIPE u vezi sa podobnosti Vjekoslava Belande kao mandatara za sastav vijeća ministara.
Tako su sve zakonski rok od 8 dana, nadam se da će to biti gotovo i danas.
Hrvatski intelektualci su tražili od vlade Hrvatske da odgodi referendum o ulasku u Europsku uniju do objave presude Haškog tribunala hrvatskim generalima. Skupština općine Leposavić odlučila da se i tamo 15. februara održi referendum o prihvatanju kosovskih institucija. 2 djece i 1 policajac poginuli u seriji eksplozija u Iraku. Kina je danas saopštila da se protivi unilateralnim, kako kažu, sankcijama SAD-a protiv Irana. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno sa temperaturama od 5 do 10 na jugu i 15 stepeni. O ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sajković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Historijski muzej Bosne i Hercegovine, jedna od 7 institucija kulture od značaja za državu, zbog izuzetno teške situacije zatvorio je vrata za javnost, potvrdila je direktorica ovog muzeja Muhiba Kaljanac. Najveći problem je neriješen pravni status. Kaljanac ponovo upozorava da su vrijedni muzejski eksponati više nego ugroženi u hladnim prostorijama, nepogodnim za čuvanje historijske građe. Zbog neizmirenih obaveza svoja vrata će zatvoriti ili će djelatno značajno reducirati i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Zbog nemogućnosti da izmiri nastala dugovanja za isporuku toplotne energije Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine će, kako je najavljeno, od isporučioca Unis Energetika 6. januara biti obustavljeno snabdjevanje toplotnom energijom. Žiroračun fabrike duhana Banja Luka blokiran je zbog neizmirenih dugova poslodavaca prema potražiocima u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka, što dovodi u pitanje dalji rad preduzeća, izjavio je danas predsjednik sindikalne organizacije ovog preduzeća Miroslav Marinković. Sjednica Upravnog odbora Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine održava se danas u Banja Luci, a na sjednici se između ostalog razmatra usaglašeni princip za funkcionisanje Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine. Više hiljada hrvatskih potpisnika, uglavnom intelektualaca, među kojima su akademici i sveučilišni profesori, uputili su danas zahtjev vlastima Republike Hrvatske da se referendum o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji održi tek nakon donošenja konačne presude hrvatskim generalima na Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Predsjednik Slovenije Danilo Tirk pozvao je danas na što skorije formiranje vlade. U saopštenju za javnost je upozorio da danas ističe mjesec dana otkako su održani prijevremeni izbori u Sloveniji, od kojih je očekivano da prije svega razbistre političku situaciju i uklone blokade zbog kojih je država hramala. Skupština opštine Leposavići na Kosovu odlučila je danas da se i u toj opštini 15. februara održi referendum na kojem će se građani izjasniti o prihvatanju institucija Kosova. Ministar vanjskih poslova Turske Ahmed Davutoğlu otputovao je u dvodnevni posjet Iranu kako bi s vlastima u Teheranu razgovarao o nuklearnom programu te zemlje i o zbivanjima u Iraku i Siriji. Zapovjednik sirijskih naoružanih pobunjenika zaprijetio je da će intenzivirati napade na snage predsjednika Bašara al-Asada, kazavši da je nezadovoljan napretkom posmatračke misije Arapske lige u okončanju protesta. Kina je danas saopštila da se protivi unilateralnim sankcijama Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana nakon što je američki predsjednik Barack Obama ove sedmice uveo nove mjere protiv Centralne banke Islamske Republike Iran. 2 djece i policajac poginuli su u seriji eksplozija u Iraku. 2 osobe su poginule, a 16 povrijeđeno u eksploziji granate u ruandskoj prijestolnici Kigaliju, saopštila je policija. U nastavku USKOK-ove istrage oko namještanja utakmica u Splitu je uhapšen Nenad Pralija, bivši sportski direktor nogometnog kluba Split. Slobodna Dalmacija javlja kako su zajedno s njim uhapšena još 3 dužnosnika ovog kluba.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. Hrvat je Žana Kovačević koja donosi još jednu mučnu vijest. I Istorijski muzej zbog nemanja drugog izlaza zatvara vrata, nadamo se privremeno. Poslije Umjetničke galerije i Zemaljskog muzeja još jedna značajna institucija na izdisaju.
Nakon Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine i Zemaljskog muzeja, od danas će za javnost privremeno biti zatvoreni Istorijski muzej u Sarajevu. Osnovan prije 66 godina, Istorijski muzej prestaće sa radom. Uposleni već 6 mjeseci nisu primili plate, nemaju zdravstveno ni penziono osiguranje. Muzej nema grijanja, ukoliko zbog neplaćenih računa bude isključena i struja, alarmni sistem automatski će prestati da radi, a to bi moglo ugroziti bezbjednost kolekcija i zbirki koje se čuvaju, kaže direktorica muzeja Muhiba Kaljanac.
Dugovanja su najveća što se tiče plaća. 5 mjeseci nismo primili plaću, 2,5 godine ne primamo topli obrok, za regresni ne znamo. Naravno, ja moram da istaknem da ćemo mi i dalje nastaviti da čuvamo ovo kulturno blago koje se nalazi u muzeju, nećemo ga prepustiti, ali ako se desi da nam isključe struju, alarmni sistem je automatski isključen, telefone, plin, sve ostalo ako se isključi, i tako moramo biti zatvoreni.
Kaljanac ističe da se najstarije i najvrijednije zbirke sklanjaju do proljeća na sigurnije lokacije kako bi se spasile od propadanja. U depojima muzeja se pojavila vlaga jer su prostorije bez grijanja, ali dio bogate historijske zbirke koja se skupljala više od 60 godina ipak će ostati u njima. Istorijski muzej Bosne i Hercegovine jedan je od 7 kulturnih institucija na državnom nivou koje već 15 godina nakon rata niko ne financira. Direktorica Istorijskog muzeja Muhiba Kaljanac kaže kako ni jedna posljeratna vlast u Bosni i Hercegovini nije imala sluha da riješi pravni status ovih institucija kako bi one nesmetano nastavile sa radom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
80-ak radnika nekadašnjeg privrednog džinovranice i danas je bilo na ulici. Pokušali su s kantonalnim vlastima ishoditi isplatu razlika u platama i uplatu doprinosa. To im nije pošlo za rukom, ali su nešto ipak postigli. Zvijezdan Živković.
Radnicima Vranice bit će obezbijeđeni hitni zdravstveni pregledi, kaže ministar zdravstva kantona Sarajevo Zlatko Vuković.
Tamo gdje se ljudi moraju operisati, to da mi završimo gore na kliničkom centru, a da oni kasnije refundiraju to, međutim sad kad su im uništili same kartone zdravstvene, to komplikuje situacija. Djeca njihova isto imamo sa fondom jedan ugovor, znači djeca imaju zaštitu, međutim ovo je jako složena situacija koja je samo jedan mali segment je zdravstva. Ono što mogu obećati, to je da ću im pomoći koliko god mogu i na vladi.
Radnici Vranice našli su se, kako kažu, u čorsokaku. Od kraja 2005. godine pa do danas nije im uplaćivano penzijsko i socijalno osiguranje, a od oktobra 2008. godine ne primaju ni punu platu. Član štrajkačkog odbora Safet Šabeta kaže:
nama nije rješenje za mjesec, dva, tri da nas ovire knjižice. Naš je problem daleko složeniji. Mi moramo tražiti ova rješenja dalje i pokušati tražiti rješenja preko federalne vlade i kantonalne vlade. Sad je Vranica, ko zna za mjesec dana, hoće li biti i dogradnja Bosna i da ne nabrajamo dalje. Nismo mi došli svojim neradom, znači neko je ovo namjerno iscenirao i doveo do ove situacije.
Nusret Brničanin već 30 godina radi u Vranici.
U Rusiji su imali primjer 200-300 radnika, u Iraku sjećate se dobro 80-ih godina pa nadalje. Sve bilo ok, znači neko hoće da nas uništi, ili je to politika vlade, ili to države, ja nemam pojma, ali mi smo došli do ruba rezistencije.
Radnici Vranice ne odustaju od svojih zahtjeva. U petak će se okupiti pred zgradom federalne vlade u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Milad Obradović se raspitivao o toku procedure provjere mandatara sastava vijeća ministara Jugoslava Bevande od strane nadležnih organa, a na zahtjev državnog predsjedništva.
Predlog za predsjedavajućeg vijeća ministara predsjedništvo Bosne i Hercegovine prošle sedmice dostavilo Centralnoj izbornoj komisiji i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu SIPI. Ova provjera prema zakonu može trajati najviše 8 dana. Centralna izborna komisija je odgovor da Vjekoslav Bevanda ispunjava uslove već dostavila predsjedništvu, te se očekuju samo rezultati provjere u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Glasnogovornica SIPE Željka Kujundžija.
Mi očekujemo da će ta procedura, odnosno njegova provjera, biti gotova najkasnije do sutra, dakle sutra je zakonski rok od 8 dana, a nadam se da će to biti gotova i danas.
Kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslav Bevanda u protekle 4 godine bio je ministar financija vladi Federacije BiH. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, predsjedništvo imenuje predsjedavajućeg vijeća ministara i odluku o tome dostavlja predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. BiH na potvrđivanje. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine danas je stigla samo informacija da su u toku konsultacije oko sazivanja sjednice posvećene imenovanju mandatara za sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine i usvajanju budžeta BiH institucija za 2011. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Kanton 10, onaj Livanjski, ušao je ovu godinu kao jedini kod nas bez budžeta i bez odluke o privremenom finansiranju. Računi su blokirani za sve obaveze poslije 31. decembra. Željka Mihaljević.
Politička nadmudrivanja i nepopustljivost dvaju HDZ-ova prije svega, a ni stranke iz ostala dva naroda nisu posve bez krivnje, dovele su ovu županiju u pat poziciju. Zastupnik iz stranke demokratske akcije Jasenko Tufekčić, član predsjedništva Skupštine Hercegbosanske županije, koji je inače ovlašten za sazivanje sjednica do kompletiranja vlasti, i Josip Perić, zastupnik iz HSP-a, s tim u vezi kažu.
U ovom momentu mislim da nema parlamentarne većine koja bi mogla formirati novu kantonalnu vladu.
Tu se vrti oko kritične većine. Znači sada su pregovori sa predstavnicima drugih dvaju naroda, znači Bošnjacima i Srbima, koji bi trebali prihvatiti apsolutnu većinu u Hrvatskom klubu i formirati vlast.
No premda su kazali kako će prihvatiti većinu u Hrvatskom klubu, stranke iz Bošnjačkog i Srpskog naroda to nisu učinile. Što vlasti i izabranim zastupnicima kažu nevladine udruge i građani.
Neformiranje vlasti, evo više od godinu dana nakon izbora, i u biti omalovažavanje naših glasova.
Sve dok se ne riješi HDZ-ovci između sebe, koji jednostavno monopol drži vlast, se otima i samo za stolci da pogrebe to što se još pogrebi, da jednostavno ove treba istirati odavde.
Ovo je jedna velika neodgovornost ljudi koji smo birali i ne znam koliko više ovaj narod može da trpi, i pitanje je dana, znači kad ćemo napraviti prosvjede, kad će se krenuti u nešto, jer ovo nema kraja.
Naši izabrani predstavnici su pokazali što im je bitno, znači fotelje, a ne glas naroda.
Naći neke mlade, pametne ljude koji žele da rade dobro ovome gradu. I to je jedina poruka. Ovi što sam vlasti ne žele, oni žele samo sami sebi.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U ovom bloku još priča Tine Jelin Dizdar, a o tome kako je kod nas primljena odluka hrvatske vlade da se ne gradi kontroverzni most do Pelješca, nego da se autocesta put Dubrovnika uputi preko Bosne i Hercegovine.
Mandatar za sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda kaže kako inicijativu hrvatskog premijera podržava, ali kao rješenje za jadransko-jonsku autocestu koja bi trebala proći kroz Popovo polje, odnosno uvezati Hercegovinu.
Ova transferzala koja prođe, ona je besmislena što se tiče interesa Bosne i Hercegovine, ukoliko bi ona završavala u Dubrovniku. Znači, to treba biti odvojak za Dubrovnik, a nastavak jadransko-jonske autoceste kroz Popovo polje.
I za Pavu Bobana, saobraćajnog eksperta i pomoćnika u Federalnom ministarstvu saobraćaja, pravo je pitanje kojom trasom bi autocesta prolazila. Dodaje kako će inicijativa hrvatskog premijera u svakom slučaju intenzivirati moguća rješenja na jadransko-jonskoj autocesti koju je Bosna i Hercegovina zapostavila.
Znači, da li je to sjevernim obodom Popovog polja, južnom stranom, u kojoj mjeri definitivno bi to trebalo znači da se jednostavno definira kroz Bosnu i Hercegovinu, da se postigne definitivno suglasje sa Republikom Hrvatskom i da to bude trajno ugrađeno u prostorno-plansku dokumentaciju.
Novi hrvatski premijer Zoran Milanović je i tokom predizborne kampanje najavio kako će se insistirati da se odustane od Pelješkog mosta, s Bosnom i Hercegovinom dogovori izgradnja autoceste. Dok hrvatski mediji prenose kako će najvažnije pitanje biti problem finansiranja, odnosno dio obaveza koje bi trebala preuzeti Bosna i Hercegovina, Boban kaže kako je o tome prerano govoriti.
Kreditna sredstva, koncesijski model ili ovaj neka kombinacija javno-privatno partnerstvo, određene varijante u tom pogledu su već spominjane, međutim ovo bi sve bile spekulacije.
Zašto je jadransko-jonska autocesta toliko dugo na čekanju, mandatar za sastav novog vijeća ministara Vjekoslav Bevanda nije mogao odgovoriti, ali jeste potvrdio da već dugo vremena postoje sredstva za plansku dokumentaciju.
Mogu vam ja reći kad ćemo početi. Ja sam evo došao do informacije da ima grant sredstva od 4.950.000.000 eura koji stoje na državnoj nivou i nisu implementirani. Ja se nadam da će ta sredstva biti što prije u funkciji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Evo nas tu negdje na polovine emisije, u vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. Od sutra je Historijski muzej u Sarajevu zatvara vrata za posjetitelje. Državno predsjedništvo još uvijek očekuje mišljenje SIPE u vezi sa podobnosti Vjekoslava Bevande kao mandatara za sastav ministarskog vijeća. intelektualci Hrvatske zatražili od vlade da odgodi referendum o ulasku u Europsku uniju, dobio je presude Haškog tribunala hrvatskim generalima. Dvoje djece i jedan policajac su poginuli u seriji eksplozija u Iraku. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, temperature od 5 do 10, na jugu i 15 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Rudari ne misle kako bi povećanje cijene uglja poskupjelo struju.
Ja mislim da već energija toliko skupa ima cijenu da cijena uglja prema elektroprivredi uopšte ne bi trebala da utiče na trošak proizvodnje električne energije.
Te šta se savjetuje žiteljima najzagađenijeg grada na svijetu.
Ljudi sa astmom ili bronhitisom vrlo teško podnose ovakav nivo zagađenja zraka.
Nakratko u svijet. Njemački predsjednik Christian Wolff, prije nego li je to postao, digao je kredit za kuću uz kamatu povoljniju od uobičajene. Kad je 2010. zasjeo na, doduše, ceremonijalnu funkciju najvažnije europske zemlje, javnost je uskratio detalje u vezi sa kamatnim aranžmanom, pa se sad sve okrenulo protiv njega. Detalje posreduje Sabina Čabaradić iz Praškog studija.
U javnosti su se najprije pojavili komentari kako nije baš uputno da im na počasnoj funkciji sjedi čovjek koji skriva istinu. Njemci su mu zamjerili što je, iako je kredit uredno vraćan, bez potrebe lagao. 22. decembra njemački se predsjednik izvinio što nije uzeo normalni hipotekarni kredit, nego pozajmicu u privatnim izvorima, ali priča se tu nije završila, iako su njegovi partijske kolege, uključujući kancelarku Angelu Merkel, stali iza njega. Prava lavina problema obrušila se na Wolffa kada je tiražni Bild objavio kako je predsjednik tražio od uredništva novina da ne objave detalje kreditnog ugovora. Na telefonskoj sekretarici Wolff je uredniku Bilda Kai Dikmanu ostavio poruku u kojoj mu prijeti pravnim posljedicama ukoliko išta izađe u javnost. Time je prevršio mjeru, udario na jednu od najvećih sloboda Njemačke, onu medijsku. Zazvonilo je na uzbunu, političari su se povukli s linije odbrane svog kolege, a javnost je zgrožena. Ostavka se ne traži samo na Facebooku, nego u uvodniku uglednog Financial Timesa za Njemačku. Uticajni dnevnik Süddeutsche Zeitung također smatra da je ostavka jedino rješenje. Osuda je jednoglasna. Takav čovjek ne može biti predsjednik države koliko god njegova funkcija nema stvarnu vlast. Neko ko stoji kao simbol mora prije svega biti častan čovjek, a Christianu Wolffu više niko ne vjeruje. I socijaldemokratske partije već su poručili da on nije dorastao funkciji koju obavlja, ali posljednju će riječ ipak kazati kancelarka Merkel, koja se s božićnih praznika u Berlin vraća sutra.
Vraćamo se kući. Negdje pred kraj prošle godine sindikalni aktivisti rudara uputili su federalnoj vladi zahtjev za izjednačavanjem plata sa primanjima radnika u elektroprivredi. Kako to zamišljaju i šta očekuju, prenosi nam Maja Nikolić.
Sindikat rudara smatra da se to može postići povećanjem cijene uglja prema elektroprivredi. Odmah se postavlja pitanje hoće li doći do povećanja cijena električne energije. U sindikatu rudnika tvrde da povećanje cijena uglja i električne energije nisu povezane. Predsjednik sindikata Fikret Suljić.
Ja mislim da već energija toliko skupa ima cijenu da cijena uglja prema elektroprivredi uopšte ne bi trebala da utiče na trošak proizvodnje električne energije.
Iako dođe do povećanja cijena uglja, to ne mora znači da će građani plaćati skuplje električnu energiju.
To uopšte jedno s drugim ne bi trebalo da bude povezano.
Iz elektroprivrede Bosne i Hercegovine smo dobili odgovor da o cijenama povećanja uglja prema njima još uvijek nisu upoznati. Direktor termoelektrane Tuzla Fadil Nadarević za naš program kaže da povećanje cijena energenata i ne mora regulirati povećanje cijena uglja, već da je tu presudno i niz drugih čimbenika.
Niko nije očekivao da će biti ovako sušna godina, da će prije dvije godine biti onakve poplave. Odmah definira kolika će biti cijena, barem na našem području, koliko će raditi hidro, koliko će raditi termo.
Građani pak tvrde da su na poskupljenje i onako primorani.
Vidim da je sve skuplje nešto bilo.
Svaki dan malte ne uvijek nešto skuplje.
Gordana Bulić iz Udruženja potrošača BiH se nada da će sluha za potrošače biti u godini koju svi najavljuju kao izrazito tešku.
Treba imati jako dobre argumente i sve se na jedan prosječan BiH standard, pa onda pričati o povećanju cijena struje.
Uz mogućnost povećanja cijena energenata manje se govori o stalnim povećanjima cijena hrane koje su u posljednje vrijeme skočile u mnogo većim postocima nego je to realno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na preskonferenciji nadležne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske najavljeno je kako unatoč svim nedaćama ove godine neće doći do gašenja ovih firmi. Prenosi Milorad Milević.
Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske Slobodan Marković rekao je da i pored ekonomske krize ne očekuje veći obim gašenja malih i srednjih preduzeća u odnosu na prošlu godinu kada je bilo evidentirano registrovanih nešto manje od 50.000 firmi.
To objašnjavam upravo žilavošću malih i srednjih preduzeća i spremnošću da tako reći hiberniraju možda i ovu godinu, ali ne da se gasi. Jer gašenje preduzeća je vrlo komplikovan proces i niko ne ulazi u to rado. I druga, radnici su uglavnom svjesni da će možda kriza malo i preko njihovih leđa, možda će jednostavno firme donositi odluke da redukuju troškove, da sačekaju. Jer na neki način ova godina se očekuje teže nego prošle i vrlo vjerovatno će i dalje biti trend gašenja ovih niskoakumulativnih firmi, malih trgovačkih radnji.
Marković kaže da kao šansu za mala i srednja preduzeća vidi kroz razvojne evropske IPA fondove, o čemu će kao savjetnik i posrednik značajnu ulogu imati i Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Agencija u 2011. godini aplicirala za 11 projekata prema raznim fondovima. Najveći posao napravljen je u obuci preko 140 osoba zaposlenih u 64 opštine i lokalnim razvojnim agencijama, koja bi trebala da pomogne lokalnim zajednicama u apliciranju za evropske fondove, kaže Marković.
I očekujem da će na tom pozivu, koji bude sredinom ove godine, da će svaka opština imati aplikaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A sad o gašenju agencija. Predsjednik vlade RS-a Aleksandar Džombić u okviru rasprave o ekonomskoj politici za ovu godinu najavio je ukidanje nekih entitetskih agencija, sve u cilju smanjenja troškova poslovanja. Rubrika Maja Bilajac.
Entitetski savez sindikata iznio je podatak da agencije godišnje potroše 80 miliona maraka, a njihovom reorganizacijom moglo bi se dobiti više novca za socijalno zbrinjavanje radnika. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti i naći mogućnosti da se one presele u ili lociraju u ministarstva postojeća, jer su ta ministarstva na neki način kroz zakonsko rješenje i proizvela te agencije i naravno treba izaći u javnosti i reći šta su te agencije uradile.
Poslanik Demokratske partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragan Čavić ističe da u toj oblasti treba napraviti reda jer je vlast brzopleto formirala brojne agencije. Čavić tako navodi primjer entitetske agencije za šume i kaže da je raspodjelu 5 miliona maraka za obnovu šuma preuzelo resorno ministarstvo, pa agencija nema posla.
I čitav niz takvih primjera. Aerodrom Srpske množina pored jednog aerodrom Srpske koji pokriva aerodrom Sokolac, aerodrom Sokolac postoji kao pravno lice.
Kod kreiranja institucija nisu postojale ozbiljne studije šta je to što treba formirati, kaže Momir Dejanović iz Dobojskog centra za humanu politiku i dodaje da je još veći problem broj zaposlenih u tim institucijama.
Ja ne vjerujem u iskrene namjene vlade Republike Srpske da tu ozbiljno želi nešto uraditi. To je jedno od onih obećanja koje će najvjerojatnije biti ispunjeno u jednom dijelu u kojem postoje nekakvi razlozi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15 romskih porodica potpisale su ljeto sporazum sa mostarskim vlastima o izgradnji stanova za njih. Očekivali su useljenje za novu godinu, ali će po svemu sudeći ipak čekati neko novo ljeto. Adla Dizdar.
Da se nije mnogo napravilo, potvrdio nam je i Sef Hajruši, čija četveročlana porodica treba početi živjeti u novom domu.
Zidalo se nešto, ali još je daleko do završetka, znači, tog projekta.
Nije ovo prvi put da gradski oci nisu održali datu riječ, a potrebe mostarskih Roma, kaže Sef, uopće nisu velike.
Svak se bori za svoju današnjicu, za svoj komad hljeba. Neki se bore za fotelje, jel? Mi samo želimo normalan život. Znači, hoćemo samo osnove da budemo sretni, da nismo ni gladni, ni žedni i da nam ne kaplje nad glavom.
Za razliku od stambenog zbrinjavanja, inkluzija romske djece u obrazovni proces u Mostaru u posljednje dvije godine se odvija dosta dobro, kaže Sef. Danas dosta djece pohađa nastavu i pritom nemaju nikakvih problema. Zbog toga i on razmišlja o mogućem doškolovanju.
Želim završiti vanredno mašinsku tehničku. Imam samo dva razda mašinske tehničke. Mislim da završim još ta dva, pa dalje da vidimo, Bože moj, šta će se desiti.
Već 9 godina radi u Komusu, javnom komunalnom poduzeću. Jedno vrijeme radio je i kao medijator u dnevnom centru za pomoć djeci s ulice. Završio je obuku, održao nekoliko radionica, ali onda ipak našao dostojnu zamjenu.
Mislio sam nastaviti, ali moj brat nema posla, on baš nigdje ne radi i on ima malo veći pristup toj djeci, puno bolje može obavljati taj posao.
Novogodišnje praznike nije lijepo proveo, tačnije nije se mnogo veselio. Samo par dana prije praznika neko je sefu ukrao kolica, njegovo osnovno sredstvo za rad. Najgore je što zbog te krađe trpi njegova plaća. U novu godinu uplovio je s jednom željom, novim kolicima. Ne bih, kaže sef, imao ništa protiv da mu ih neko pokloni. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Premda je noćas u glavnom gradu bila neviđena magla, pokazatelji sugerišu kako je zagađenost danas nešto niža nego juče. Neznatno naravno, da bismo zaboravili kako je ovaj grad najzagađeniji, barem u Europi. Razloga je bezbroj, a stručnjaci osim geografskog položaja ističu sve veći broj domaćinstava koji se griju na čvrsta goriva te veliki broj automobila. Selma Boračić.
Sarajevo je 10 puta zagađenije u odnosu na gradove u Hrvatskoj i Srbiji, te evropske gradove poput Pariza, Madrida ili Praga. Stručnjak za kvalitetu zraka u Federalnom hidrometeorološkom zavodu Martin Tajs ističe kako je danas zagađenost djelimično manja, ali da je u odnosu na gradove u regiji koncentracija čestica, prašine i čađi ipak najveća u glavnom gradu Bosni i Hercegovine.
Prašina, da kažem PM10, kod nas se dostiže i do 600, sada je 100, a međutim u okolini se dostiže 50, 60, 15, 12 gradovi žive bez prašine, i Beograd, i gore, i Niš, dole, i Sisak, i Rijeka, a da ne govorimo o Europi, Europa je još čišćija što se tiče prašine i sumpordioksida, koji su naš problem.
Zagađenost zraka prouzrokovala je poteškoće hroničnim bolesnicima. Zbog problema sa disanjem u hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo u zadnjih nekoliko dana javilo se više pacijenata nego inače, a kako kaže dežurni specijalista urgentne medicine dr. Tigrane Lezović, uglavnom su to starije osobe.
Hroničnim bolesnicima, bolesnicima koji imaju problema sa plućima i sa srcem, mislim da im vrlo jako smeta i to se vidi na ljudima. Dakle, ljudi sa astmom ili bronhitisom vrlo teško podnose ovakav nivo zagađenja zraka.
Kao jedno od rješenja, stručnjak za kvalitetu zraka Martin Tajs navodi davno planiranu zaobilaznicu Baščaršija i Liđa tunelom kroz Bjelave, čime bi se, kako kaže, smanjilo zagađenje.
Ja sad kad je gužva sa Baščaršije do Liđe idem skoro sat vremena i ja zagađujem, emetujem i izbacujem. Ako bi ja došao za 15 minuta i 4 puta smanjio emisiju, to znači gledajući ovako 30% manje zagađivanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Još Mirna Sadiković i pregled vijesti.
Historijski muzej Bosne i Hercegovine, jedna od 7 institucija kulture od značaja za državu, zatvorio je danas vrata za javnost zbog neriješenog pravnog statusa i nagomilanih financijskih problema. Zbog neizmirenih obaveza za grijanje, svoje vrata će zatvoriti ili će djelatnost značajno reducirati i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Dvoje djece i policajac poginuli su u seriji eksplozija u Iraku. Dvije osobe su poginule, a 16 povrijeđeno u eksploziji granate u ruandskoj prijestolnici Kigaliju, saopštila je policija. 5 osoba, među kojima i dvoje djece, poginulo je u oprušavanju zgrade u New Delhiju, za koju se sumnja da je izgrađena od nekvalitetnog građevinskog materijala. Sutra se u našoj zemlji prije podne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a poslije podne potpuno oblačno. U jugoistočnim područjima povremeno je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od -4 do -3, a dnevna od 5 do 10, na jugu zemlje do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Malo pomalo je nas na kraju četvrte ovogodišnje emisije za BiH. Još samo pozdrav, Enes Ranječić, Mirna Sadiković i Budovu Kobratu.